إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita kabilah mudhor di dalam Al-Qur'an. Bagian ke-1 pernah kita kaji yang membahas antara lain bahwa kabilah mudhor itu asalnya nama orang, yaitu mudhor bin Nidar bin Muaddi bin Adnan. Dan secara bahasa, mudhor itu artinya adalah susu yang basi, karena mereka suka makan susu yang basi. Juga bermakna putih, karena mereka kabilah yang berkulit putih. Muhammad Rasulullah SAW keturunan kabilah Mudhor, yang kita sudah mengkaji turunan Ismail Adnaniyin sampai dengan Muhammad Rasulullah SAW adalah Muhammad keturunan yang ke-18 dari Mudhor. Seperti dijelaskan di dalam Al-Quran, 112 dan 113, agar kabilah Mudhor itu dijadikan suatu pelajaran bagi umat. Allah telah membuat sebuah contoh di mana negeri itu aman, subur, tapi akhirnya diazab oleh Allah karena kufur nikmat. Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makanin. Fakafarat bi an'umillah. Fadaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Allah telah membuat suatu perumpamaan, suatu contoh, yaitu satu kabilah, kabilah Mudhor yang aman, tumaninah, sumber kehidupan datang dari berbagai-bagai penjuru, tapi karena mereka kufur terhadap nikmat Allah, menimpakan adab libasal ju wal khauf, yaitu kelaparan yang mengurung dan ketakutan yang mengurung atas perbuatan mereka. Walaqad jahum rasulun minhum, telah datang pada mereka seorang rasul dari bangsa mereka sendiri, yaitu Muhammad, karena Muhammad dari keturunan Mudhor. Fakadzabuhu, lalu mereka mendustakan Muhammad. Fakadahum adabu wahum dolimun, maka Allah mengadab mereka atas kedoliman mereka. Dijelaskan oleh para mufassir, bahwa nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kaum Mudhor itu aminan, aman dari musuh dan peperangan. Rizki dari tiap-tiap penjuru tempat datang. La yughar, bahwa mudhar itu tidak diserang oleh musuh dari luar. Qarah, bahwa mudhar itu hidup dengan mata dingin, penuh dengan kegembiraan. La tahtaju ila najhi, kabilah mudhar itu tidak perlu bantuan yang lain, yang berbeda dengan kabilah lain, yaitu kaum Badawi, yang mereka sangat perlu atas uluran tangan pihak lain. Inilah para dermawan, para orang-orang kaya, para penguasa, orang-orang tinggi yang menjadi kabilah dari kabilah mudhar itu ialah dari orang-orang Quraisy Mekah. Sementara orang-orang Badawi di pinggiran, mereka hidup perlu bantuan orang lain. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul pada mereka? Maka sambutan terhadap dakwah Rasulullah, pertama takdzibur rasul, kabilah mudhar mendustakan kebenaran Muhammad sebagai rasul. Ahlu syirki, kabilah mudhar ini menjadi orang-orang musyrik. Bahkan awal mula kemusyrikan itu muncul sejak zaman Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh ada nama-nama patung tersendiri. Hudan, Suwa, Ya'uq, kemudian Nasar dan Yagus. Nama-nama patung sejak zaman Nabi Nuh itu bahkan sampai ke kaum mudhor. Dan dijadikan patung tersendiri bagi setiap kabilah. Kaum Hudan khusus untuk kabilah Kilab. Kemudian patung Suwa khusus untuk kabilah Hudail. Patung Yagus untuk kabilah Gotoib. Patung Ya'us khusus untuk kabilah Hamdan. Patung Nasar khusus untuk kabilah Himyar. Sementara Lata yang kita sering kita dengar dan Uja. Nah, Lata itu khusus patung untuk kabilah Sakib. Uja khusus patung untuk kabilah Salim. Dan Manat khusus patung untuk kabilah Huza'ah. Jadi setiap patung itu punya kabilah masing-masing. Kalau di kita semacam perwakilan, MPR. Nah, sampai patung-patung yang ada di zaman Nabi Nuh alaihissalam itu dipakai sampai ke kaum mudhor dan berada di sekeliling Ka'bah. Berada di sekeliling Ka'bah. Karena itulah mereka disebut ahlu syirki, ahlinya musyrik. Kemudian kufru nikmah. Mereka menggunakan nikmat yang telah diberikan Allah bukan untuk mengesakan Allah, akan tetapi menjadikan nikmat untuk menentang sang pemberi nikmat. Kekufuran mereka juga qatlul ba'di. Orang-orang mudhor membunuh pengikut Muhammad. Dan kaum mudhor pun sabiul ba'di, menawan, mengusir beberapa orang pengikut Muhammad. Karena kekufuran mereka itu sampai Muhammad hijrah ke Madinah dan Muhammad berdua Allahumma shdud wat'ataka ala mudara. Ya Allah, keraskan pijakanmu kepada kabila mudar. Waj'alha alaihim sinina. Jadikanlah mereka kelaparan. Kasini Yusufa, seperti kelaparan di zaman Nabi Yusuf. Yang mengatakan ini dan yang memohon ini adalah Muhammad Rasulullah. Ini yang kita kaji pada bagian ke-1. Sengaja diulas bisi aringet keneh nah gitu. Untuk memperkuat. Nah, baru kita masuk pada bagian kedua, yaitu apa adab Allah bagi kabilah mudor. Seperti dijelaskan pada ayat di atas, bahwa adab yang diberikan Allah kepada kaum mudor itu atas kekufuran mereka adalah 2. Kelaparan atau kemiskinan, dan yang keduanya ketakutan. 2 adabnya. Kemiskinan, ketakutan. Bukan dengan bengkak bumi, bukan dengan banjir, bukan dengan topan, tapi disulitkan kehidupan dan jiwanya dipenuhi dengan rasa takut. Itu adalah adab. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf. Allah menimpakan kepada mereka pakaian lapar dan pakaian takut. Yang digunakan Allah di dalam ayat ini adalah kata dzauq. Dzauq itu merasa dengan lidah. Karena itu yang dikatakan dzauq adalah wujudu ta'mi fil fammi. Adanya rasa pada mulut. Lamun dina urang teh mah tah nu disebut dzauq teh rasa nalika urang ngasaan, mencicipi. Lamun makan besar sampai sapiring itu kan terasa juga, itu namanya al-aklu. Kalau mencicipi, nah itu namanya dzauq. Adab ini diungkapkan dengan kata dzauq, memberi arti bahwa adab itu dirasakan sampai pada rasa yang sekecil mungkin. Nah, kata dzauq di dalam Al-Quran itu kebanyakan digunakan untuk adab. Liyadzukul adaba, seperti dalam surat An-Nisa ayat 56. Agar mereka merasakan siksa. Jadi siksa itu dirasakan sampai rasa yang sekecil mungkin. Lamun urang ditunggul awak, eta mah rasana gede gitu. Jadi yang gede wae geus karasa komo. Ya, yang kecil saja sudah terasa apalagi yang besar. Nah, kata dzauq kadang digunakan untuk kata rahmah. Seperti wala in adzaqnal insana minna rahmatan. Kata dzauq untuk rahmah. Tapi jika kata dzauq untuk rahmah itu maknanya ujian. Nah, karena itu kata dzauq yang berarti rasa adalah rasa yang sekecil mungkin, dan pada umumnya rasa itu berkaitan dengan sesuatu yang pahit. Adab, ujian. Ada lagi dalam Al-Quran, rasa itu seperti sya'aro. Rasa juga. seperti di dalam Al-Qur'an wa antum la tashurun. Kalian tidak merasakan. Ini rasa juga. Tapi kalau sya'aromah adalah asal mulanya ismun lil ilmi ad-dakiki, yaitu ilmu yang paling kecil. Kemudian dihubungkan dengan rasa, maka berarti no disebut sya'aromah yas'urunmah, rasa yang berkaitan dengan akal dan hati. Seperti kalau orang sedang mengalami kebingungan, terus oleh kita diacuhkan, kurang diheureuykeun, maneh mah teu ngarasakeun. Kata sana bukan dengan badan, tapi merasakannya dengan akal dan merasakannya dengan hati. Karena itu kalimat la yas'urun suka diartikan la yaqilun. Itu syara. Ada lagi rasa dalam Al-Quran semacam hassa yahussu. Itu rasa juga. Tapi hassa yahussu mah ini berkaitan dengan rasa panca indera. Panca indera, itu rasa juga. Panca indera itu kan lima. Penglihatan, perasaan lidah, perasaan tubuh, dan pendengaran. Nah, rasa-rasa yang berkaitan dengan yang lima itu adalah hassa. Kalau sya'ara, rasa yang berkaitan dengan akal. Mun urang teu ngarasakeun paitna batur dina hirup, itu artinya sya'ara, karena urang teu mikirkeun batur. Nah, kalau rasa yang kena kepada badan dan rasa itu sampai kepada yang sekecil mungkin, itulah dzauq. Karena itu dzauq bagian daripada rasa indra itu. Dari kata hissun. Nah, apa rasanya? Apa adabnya? Adab yang diberikan Allah kepada kaum mudhar itu libasal ju'. Kenapa disebut libas? Libas itu pakaian yang mengurung. Maknanya ran itu datang dari berbagai-bagai penjuru. Nah, seperti gini. Kelaparan yang datang dari berbagai-bagai penjuru. Di ATM geseep. Tabungan di imah geseep. Beas geus teu aya. Gas geus seep. Budak bayareun geus loba. Nu mere eueuh. Nah gitu. Nah, ini dari berbagai-bagai penjuru. Namanya adalah rasa lapar yang mengurung. Yang disebut libasal ju', pakaian. Karena mengurung, lapar yang mengurung artinya rasa kelaparan dalam hidup dari berbagai-bagai pihak. Nah, apa adabnya yang berkaitan dengan kelaparan itu? Pertama, selama 7 tahun mereka diadab. Mereka diadab. Kalau kita hitung, Muhammad diganggu oleh kabilah mudhar itu selama di Mekah 13 tahun. Dan Ka'bah dipenuhi dengan patung-patung. Muhammad hijrah ke Madinah. Kita sering mendengar di sana adalah sejarah-sejarah yang sering diungkapkan tentang peperangan orang musyrik dengan bangsa, dengan orang muslim. Padahal di balik itu ada kabilah tertentu yang kabilah mudhor dari bangsa Arab, mereka sedang diadab oleh Allah. Setelah Muhammad hijrah. Nah, mereka diadab 7 tahun lamanya, sampai diadab 7 tahun itu, aklul jiab, makan bangkai busuk, Lamun bangke haneut keneh leuheung gitu. Min mah keur bangke tambah musuk. Aklul mayyit. Aklul mayyitah makan bangke. Nah ini seger keneh. Aklul kilab, anjing yang biasanya di gunung-gunung, binatang liar juga dimakan oleh mereka. Bahkan aklul idom mukhraqah, bahkan makan tulang usang, tulang nuges baruruk. Aklul wabar, makan bulu-bulu yang dicampur dengan darah. Kemudian aklul kurod, makan kutu-kutu binatang. Bahkan aklu mayuk'ad, makan seperti kulit yang diduduki. Mun urang calik dina korsi, korsi dijieun tina kulit, bakat kulapar korsi diguntingan. Dikulup, gitu. Dijadikan makanan. Ini kan berarti saking laparnya seep korsi aya keneh sapatu gitu. Kemudian sarbud dima karena kekurangan air sampai minum darah. Kemudian qatul mator, tidak turun hujan, kering sampai di mana-mana tidak ada air. Lalu qat ul miroh, stok makanan sudah habis, seperti habisnya dulu stok makanan di luar Mesir. Perlu digambarkan, orang Mudor, kabilah Mudor di Arab, mereka sedang kelaparan. Muhammad Rasulullah di Madinah, mereka sedang subur. Bagaikan pada saat itu di zaman Nabi Yusuf, Mesir sedang subur, di mana Nabi Yusuf jadi menteri bulog pada saat itu. Sementara di luar Mesir, semacam Urdun, mereka kelaparan. Sampai mereka antri makanan ke Mesir. Nah, orang-orang Mudor, kabilah Mudor, kelaparan. Sementara Muhammad di Madinah, mereka subur. Sampai ru'asa Makkah kallamu, pemimpin dan pembesar-pembesar Makkah, mereka mengatakan hadza adzabur rijal, ini adalah siksa bagi para bapak. Mereka katakan, gak apa-apalah kami mah disiksa dages karolot ieu. Tapi mereka mengatakan, pama balun nisa wasibian. Tapi bagaimana dengan istri-istri kami, dengan para perempuan dan anak-anak kecil? Mereka tidak berdosa. Biarlah kalau kami yang berdosa diadab, tapi bagaimana dengan istri dan anak kami? Orang-orang kabilah Mudor, pembara pembesarnya mengeluh. Kami rela, tapi jangan adab istri dan anak kami. Akhirnya mereka mengutus Abu Sufyan bin Harb ke Madinah untuk memenuhi Nabi dan meminta bantuan kepada Rasulullah. Abu Sufyan menyampaikan pesan pembesar-pembesar kabilah Mudor, ya Muhammad, innaka ji'ta tu'maru bisilatir rahimi wal 'atfi. Muhammad, engkau datang diperintah untuk bersilaturahim, menyayangi yang lain dan memaafkan yang lain. Wa inna qaumaka qad halaku, kaummu telah binasa karena Muhammad keturunan Mudor. Fad'ullaha lahum, berdoalah kepada Allah untuk kebaikan mereka. Maka Rasulullah berdoa untuk mereka. Pada alahum Rasulullah. Tapi selain berdoa, wa adila linnas bihablit ta'am ilaihim. Rasulullah mengizinkan orang-orang untuk mengirim makanan kepada mereka. Wahum ba'du musyrikun. Tapi tidak lama setelah itu mereka musyrik lagi. Nah ini sebagai salah satu ibroh bagi kita. Bahwa di saat orang lain hidup kelaparan dan kesulitan, contoh dari Rasulullah, kita harus membantu mereka untuk mengurangi beban kesulitan hidup yang mereka rasakan. Ini adalah model Nabi. Ketika kabilah Mudhar sekalipun membenci Nabi, tapi karena mereka kelaparan, nah mereka Nabi Rasulullah menyuruh orang untuk drop makanan. Mun diurang mah sembako. Gitu. Karena mereka sedang hidup kesulitan. Nah, ibrah bagi kita ialah dari kabilah Mudhar ini bahwa juhdul ayat menolak secara terang-terangan terhadap ayat Allah itu adalah penyebab orang Mudhar kesulitan dalam hidup. Kufrun billah, kufur terhadap Allah, takdibur rasul, mendustakan Rasulullah setelah datang risalah, kufrun ni'am, tidak mensyukuri nikmat Allah adalah merupakan sunnatullah. Cara dari ketetapan Allah yang mendatangkan azab. Jadi, kabilah Mudhar diadab karena menolak ayat, kufur pada Allah, kemudian mendustakan Rasul Allah, kufur terhadap nikmat sehingga azab datang. Seperti umat-umat terdahulu. Kita lihat misalnya kaum Nabi Nuh yang pernah kita kaji. Diadab oleh Allah dengan banjir. Kaum Ad dengan angin sor-sor. Kaum Sam dengan petir dan gempa. Kaum Sudum dengan hujan batu. Kaum Madian dengan hujan api, semuanya karena menolak ayat, kufur pada Allah, mendustakan Rasul, kufur terhadap nikmat-nikmat bukan dipakai ibadah kepada Allah. Nah, dari kaum Mudhar yang makan makanan yang kotor itu, memakan darah, memakan bangke, bahkan memakan kutu-kutu, Allah memberikan petunjuk pendidikan bagi pengikut Muhammad, bagi orang Muslim, agar makan yang baik-baik, jangan seperti orang Mudhar, makan yang kotor-kotor. Turunlah ayat, di dalam surat An-Nahl ayat 114 dan 15-nya, ini adalah tarbiyah ilahiyah bagi kaum mukminin. Kulu mimma razaqakumullah halalan tayyiba. Washkuru nikmatallah in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maytata waddama walahmal khinjir wama uhilla lighairillahi bihi. Pamanit turra gharabagin wala adin Fa innallaha ghafurur rahimun. Makanlah dari apa yang Allah rizkikan kepada kamu yang halal dan thayyib. Jangan seperti kaum mudhor, makan yang dilarang dan makan yang kotor-kotor. Washkuru nikmatallahi. Bersyukurlah kamu sekalian kepada Allah. Jangan seperti kaum mudhor, diberi rizki yang banyak, tapi nikmat dipakai menentang Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, beribadahlah kepada Allah, beribadahlah kepada Rasul Allah. Jangan seperti kaum mudhor, mendustakan Allah dan Rasul. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama walahmal khinjir wama uhilla lighairillahi bihi. Ayat ini kan menjelaskan empat yang diharamkan di dalam Quran. Asbabun nujulnya, sebab turunnya empat yang diharamkan itu adalah berkaitan dengan kabilah mudhor itu. Kita sudah tahu sejak dulu bahwa yang diharamkan dalam Al-Quran empat, kan? Bangke, darah, daging babi, dan sembelihan bukan karena Allah. Yang kita kaji dari sisi sejarahnya, dari kisah Qurannya, ternyata hukum itu berkaitan dengan kaum mudhor yang mereka makan makanan yang kotor. Pamanituru qarabagin wala adin. Fala ismalaih. Kalau dalam ayat lain, aneh kata yang terpaksa dengan tidak berharap dan tidak ingin mengulangi. Fa innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan tidak berdosa. Maka petunjuk Allah bagi umat Muhammad dari ayat ini, kalau tadi An-Nahl 112 113 mengkisahkan bagaimana kabilah mudhor diberi nikmat, lalu mereka kufur nikmat, lalu mereka diadab. Lalu Nahl 114, 115 menjelaskan apa yang mesti dilakukan bagi umat Muhammad, bagi kita. Pertama, dari ayat itu Allah menyuruh kita makanlah yang halal dan thayyib. Halal dari sisi hukumnya, sementara thayyib dari sisi sifatnya. Karena itu yang dikatakan halalan thayyiban, yaitu ghairu haramin, makanan itu tidak diharamkan secara nas, dan juga wala mustaqdirin, makanan itu tidak kotor, tapi mengandung kesehatan bagi badan. Sebab ada yang halal tapi tidak thayyib. Ada yang halal tapi tidak thayyib. Yang thayyib itu pasti halal. Sebab bukan thayyib kalau tidak halal. Tapi yang halal ada yang tidak thayyib. Karena thayyib bagus, bersih, tidak kotor bagi kesehatan kita. Mungkin satu makanan halal dari sisi hukum, tapi ketika dimakan oleh kita malah jadi penyakit. Gitu. Daging domba, sekedeng deui mencit domba, itu kan halal. Tapi bagi orang yang punya penyakit tinggi, darah tinggi, apabila dimakan, tekanan darah tingginya jadi naik, jadi tidak thayyib. Gitu. Karena itu nanti Idul Adha makanlah yang halal dan thayyib. Daging domba sekiranya mendorong tekanan darah menjadi tinggi, jangan dimakan. Daging sapi membuat darah menjadi tinggi, jangan dimakan. Naon itu nu dimakan? Naon nu sakirana teu matak jadi darah tinggi? Nah, gitu. Nah, supaya jadi thayyib gitu. Nah, termasuk kepada juga jenis thayyib adalah thayyib dari sisi makhudah, pengambilannya. tidak gharah, tidak dari penipuan, tidak juga dari gosop, tidak juga dari pencurian, dan juga yang dikatakan thayyib adalah thayyib dari sisi kasabnya. Termasuk juga tidak thayyib apabila makan israf berlebihan. Berlebihan. Ya. Daging domba tematak jadi tekanan darah tinggi, tapi ari loba teuing mah matak jadi kamarangkaan, jadi teu thayyib juga. Nah, jadi kata thayyib itu dari unsur kesehatan, dilihat dari sisi ketidakberlebihannya, dilihat dari sisi mengambilnya, tidak dari yang haram, mencuri, kemudian dari penipuan, dan juga dengan kasab yang bersih. Halalan thayyiban. Kemudian syukrun nikmah. Yang diperintahkan Allah kepada umat Muhammad ada syukur nikmat dengan cara halla ma ahallahullah, harrama ma harramahullah. Yang Allah halalkan jangan kita katakan haram. Dan yang Allah haramkan jangan kita katakan halal, gitu. Yang dihalalkan oleh Allah maka kita nyatakan halal, yang diharamkan oleh Allah kita yakini bahwa itu adalah haram. Itu syukrun nikmah. Ketiga, yang diperintahkan Allah bagi umat Muhammad ta'atun 'ala Allahi wa rasulihi. Taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul dengan cara ittiba'ul awamir al-mudawamah 'alaiha, mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasul secara terus-menerus. Itu yang disebut dengan ta'at 'alallahi wa rasuli. Jangan makan makanan yang diharamkan, nanti kita lihat dalam surat An-Nahl ayat yang 15. Yang ada yang tertuang dalam surat An-Nahl ayat 15, lalu jauhi makanan yang kotor seperti mayit, mayitah, bangke, kemudian dama, darah, lahmul khinzir dan daging babi dan sembelihan yang bukan karena Allah. Ada sembelihan yang bukan karena Allah disembelih tanpa menyebut bismillah. Karena itu di dalam surat Allah yang menjelaskan di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan kurban sangat menekankan padkuru ismallah alaiha. Sebutlah nama Allah. Sebab kalau nanti menyembelih binatang tanpa menyebut nama Allah berarti binatang itu adalah disembelih bukan atas nama Allah. Ada yang panjang kan bacaannya ketika menyembelih binatang kurban nanti. Bismillahi Allahu Akbar Allahumma minka wa ilaika. Sebutlah nama Allah. Sebab kalau tidak menyebut nama Allah nanti sembelihan bukan atas nama Allah. Bismillahi dengan nama Allah, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, Allahumma, ya Allah, minka binatang ini darimu, wa ilaika, dan binatang ini dipakai ibadah kepadamu. Ini bacaan yang panjang. Bismillahi, Allahu Akbar, Allahumma, minka wa ilaika. Al-Marogi mencatat di dalam tafsirnya, bismillahi dengan nama Allah, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, Allahumma ya Allah, minka binatang ini darimu, wa ilaika, dan dipakai ibadah kepadamu. Itu disembelih atas nama Allah. Kalau terlalu panjang karena pohoan, itu bisa dipotong. Bismillahi Allahu Akbar. Dengan nama Allah, Allah yang maha besar. Pohoan kene lantaran geus lansia. Potong deui. Bismillah. Mun geus bismillah tong dipotong deui. Sebab kalau nanti dipotong deui nanti bismi atas nama siapa binatang itu disembelih. Karena itu minimal bismillah ditambah dengan sifat Allah bismillahirrahmanirrahim ditambah dengan sifat Allah yang besar bismillahirrahmanirrahim atau bismillahi Allahu akbar ditambah sebagai syukur terhadap rizki Allahumma ya Allah minka binatang ini darimu wa ilaika dan dipakai ibadah kepadamu. Seberapa poin itu kita ngapalkan doa yang teteta. Nah, di dalam ayat lain, Al-Baqarah ayat 173, itu hampir mirip dengan surat An-Nahl ayat 115. Innama harrama alaikumul maitata. Diharamkan bagi kamu adalah bangke. Ini hati-hati juga. Ketika kita makan binatang kurban, jangan cepat ingin makan. Sebab kalau binatang itu belum betul-betul mati, takut jadi bangke. Karena Allah menjelaskan, Faida wajabat junubuha, fakulu minha. Jika binatang itu sudah betul-betul mati, fakulu minha, silahkan makan dagingnya. Gitu. Jadi jangan ingin cepat mengambil sebagian dari binatang itu, sementara binatang belum betul-betul mati. Buntutnya masih ngepot, suku tukang masih nejeh, lantaran resep celik bisi kaburuku batur, langsung dipotong. Nah, maka, akhir hayat dari binatang itu dengan bertambah sakitnya lantaran dipotong celi. Maka binatang itu jadi bangke. Bukan celina yang jadi bangke teh, tapi seluruh dari binatang itu. Seperti ayam disembelih, hirup kene, subken karena cai panas, akhir hayatnya ada pada cai panas, maka jadi bangke. Nah, ada teori fikih yang menjelaskan seperti itu. Al aslu fi kulli hadisin, pokok dalam setiap kejadian takdiruhu diukurnya bi aqrabi zamanihi, kemana waktu yang lebih dekat. Karena dekat kematiannya kepada dipotong celi, maka jadi bangke. Kita menyembeli kerbau, talina sudah disembelih, talina tepage, maka kerbau lompat ka jalan katabrak setumpai. Maka jadi bangke akhir hayatnya karena stum. Kerbau rek dipencit, topi lompat, katabrak setum, hirup kene, nyokot silet, geres, mati halal. Karena dekat kematiannya kusilet piraku mencit kerbau kusilet. Nah, untuk itu yang dikatakan bangke itu adalah termasuk juga lihat akhir hayat dari binatang itu. Wadama dan darah, walakmal khijir dan daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan yang disembelih bukan atas nama Allah. Kenapa Allah mengharamkan ini? Karena kotor, gitu. Karena kotor, maka yang ini tidak termasuk kepada jenis halal, juga tidak thayyib. Makanya saya kutip dari Ijaz At-Tibb An-Nabawi, kemujizatan kedokteran Nabi. Apa kemadorotan bagi bangke? Apa kemadorotan bagi darah? Dan apa kemadorotan bagi daging babi jika itu dimakan? Itu madorot. tidak sehat bagi badan. Itu di dalam Ijaz At-Tibbi halaman 71. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi, yang tadi bahwa akhir hayat binatang itu harus atas nama Allah. Paman itu rogoro bagin wala adin. Ini petunjuk bagi umat Muhammad. Jika terpaksa, madorot itu berkaitan karena jika kita tidak melakukannya, itu akan mati. Berkaitan dengan kehidupan. Tidak ada makanan yang dapat kita makan kecuali yang ada adalah bangke. Maka dalam keadaan seperti itu, terpaksa hukum bangke itu tetap haram, tapi bagi yang darurat tidak ada dosa. Tidak berubah bahwa bangke berubah menjadi halal, tidak berubah. Tidak ada makanan kecuali daging babi. Kalau kita tidak makan, akan mati. Sementara mati adalah bunuh diri, dilarang dalam Islam. Maka dalam keadaan seperti itu, boleh kita makan untuk mempertahankan hidup. Tapi hukumnya tetap tidak berubah. Tapi gorobagin dengan tidak berharap. Tidak ada berharap begini, daging babi hukumnya haram, tapi tidak boleh makan kalau tidak darurat. Mudah-mudahan kuring darurat, nah itu bagin itu. Sehingga lemun darurat tidak bisa makan, nah ini bagin. Maka yang akhirnya tidak berdosa karena ada harapan, nah akhirnya jadi dosa. Karena ada harapan. Wala adin, dan tidak mengulangi. Tidak mengulangi ketika tidak ada makanan kecuali yang diharamkan, bangke misalnya dan daging babi. Kalau tidak makan kita mati, maka kita makan karena betul-betul dalam keadaan darurat. Berarti boleh, tidak berdosa. Tapi jangan punya pikiran rek mekel keur di imah. Kalau makal kerdi imah berarti ada harapan untuk mengulangi. Untuk mengulangi. Atau mudah-mudahan darurat deui. Nah itu. Maka menjadi dosa bagi dia. Tapi kalau betul-betul darurat, maka tidak ada dosa. Untuk itulah lahirlah kaidah fikihah. Bahwa di dalam surat An-Nahl ayat 106. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Orang yang dipaksa, orang yang dalam keadaan darurat, tidak berdosa, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, sedangkan hatinya tetap penuh tumaninah dalam iman. Itu tidak berdosa. Lahirlah kaidah dari ayat itu, teori istinbat, ad-darurat tubihul mahdurah. Keterpaksaan membolehkan yang terlarang. Yang tadinya tidak boleh karena terpaksa, bagi yang terpaksa maka menjadi boleh. Bangke, darah, daging babi kalau memang darurat, yang tadinya boleh menjadi, yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Ada kaidah teori fikih yang lain, la haroma ma'ad darurah, tidak ada haram beserta darurat, kalau darurat tidak haram, wala karohata ma'al hajat, dan tidak ada makruh kalau sangat butuh. Yang haram kaitannya dengan darurat, kalau yang makruh kaitannya dengan hajat. Kalau kita tidak makan akan mati, ini darurat, maka yang haram jadi boleh. Tapi kita sangat butuh, padahal itu adalah makruh. Maka yang makruh jadi tidak makruh. Yang haram tidak haram kalau darurat, yang makruh tidak makruh kalau sangat butuh. yang makruh sangat butuh. Misalnya, ada orang punya penyakit darah rendah. Dan untuk menaikkan tensi darah rendah, ialah dahar peuteuy. Peuteuy makruh karena bau. Tapi karena sangat butuh untuk menaikkan tensi, maka menjadi tidak makruh. Karena sangat butuh. Hajat namanya. Nah, atau bawang putih, bawang merah, bawang bombay yang tadinya makruh, karena sangat butuh untuk kesehatan, maka kaidah fikih mengatakan tidak ada makruh kalau sangat butuh. Rokok? Maksud saya, ada orang kalau pergi ke jamban, dia kodoh hajat, lamun tebari ngarokote pusing. Jadi bisa liur, jadi bisa ngalepak di jamban. Tapi lamun bari ngarokok, sok tenang. Nah, kira-kira termasuk hajat atau tidak? Nanti ada rumus dari fikihnya. La haroma ma darurah wala karohata mal hajat. Kalau misalnya darurat, ya tidak ada haram. Kalau misalnya hajat, maka tidak ada makruh. Yang haram saja menjadi boleh, apalagi yang makruh. Itu karena hajat. Kemudian ada kaidah lain. Ma ubiha lidarurah yuqaddaru biqadariha. Tapi kemadaratan itu tidak bebas. Mesti diukur. Ada ukurannya kedaruratan itu. Seperti tadi, orang darurat boleh makan yang diharamkan tadi. Tapi ukurannya tidak mengharap bagian dan tidak juga ingin mengulangi. Itu ukuran. Tidak berharap. Jadi kalau dalam keadaan ukurannya ada ukuran, darurat tidak. Makanya tidak boleh mekel kaimah. Karena kalau di rumah ukurannya kemadaratannya sudah hilang. Sudah hilang. Seorang dokter memeriksa pasien wanita. Pasien itu sakitnya luka di kepala. Dokter dengan pasien wanita bukan muhrim. Jangankan untuk memegang. Itu kan menetep lila ge sudah mendekati kepada zina. Sekarang karena luka di kepala, kudu dijahit ku dokter, maka jadi darurat. Yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Tapi kedaruratan bagi dokter itu harus ada batasnya. Hanya boleh memeriksa bagian luka, temenang mariksa nu teu luka. Itu yang dimaksud. Jadi mesti ada ukuran, nah gitu kan. Jadi menjadi tidak bebas. Mana nu teu luka dipariksa, nah gitu. Nah, jadi yang empat itu, yang diharamkan itu berkaitan dengan Allah mengadab orang mudhor. Lahirlah petunjuk bagi orang mukmin. Orang mukmin mesti memakan yang halal dan yang thayyib. Maka jangan dimakan yang empat yang ditetapkan di dalam Quran itu. Itu lahir asbabun nuzulnya berkaitan dengan kabilah mudhor. Namun setelah mereka musyrik, kabilah mudhor itu, Rasulullah goncang. Kenapa mereka tidak iman terus malah musyrik? Bahkan Ka'bah pun sekelilingnya penuh dengan patung-patung. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 16, fala 'alaqa bakhi'un nafsaka. Hampir-hampir Muhammad bunuh diri karena putus asa menghadapi kabilah mudhor itu. Di dalam surat Hud ayat 12 Allah mengatakan fala 'alaqa tarikun ba'dho ma yuha ilaika. Hampir-hampir engkau Muhammad meninggalkan sebagian yang diwahyukan Allah kepadamu. Hampir-hampir Muhammad mau pangsiun dari dakwah. Karena bagaimana sulitnya menghadapi orang Mudhor. Ka'bah dihadapi oleh orang Mudhor, dikuasai penuh dengan kemusyrikan. Wazul zilu, Rasul goncang, orang mukmin juga goncang, sampai Allah tahu, hatta yaqula Rasul walladzina amanu mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang untuk nyadarkan orang Mudhor itu, kabilah Mudhor itu. Maka datanglah perintah Allah pada tahun ke-8 Hijrah untuk berperang. Membebaskan Mekah dan Ka'bah yang dikuasai oleh orang-orang Mudhor, orang-orang musyrik lebih dari 400 tahun setelah Nabi Isa wafat. Terjadilah pertempuran yang disebut dengan Fathul Makkah. Tahun ke-8 Hijrah, yaitu kemerdekaan kota Mekah. Maka Abu Sufyan yang tadinya minta bantuan kepada Nabi ketika Nabi di Madinah, menjadi pemimpin perang melawan Nabi dalam Fathul Makkah tahun ke-8 itu. Tapi begitu Rasulullah dengan orang-orang Muslim 10.000 turun ke lembah Mekah, tidak ada perlawanan yang berarti dari Abu Sufyan. Sehingga Rasul mengatakan, siapa yang masuk Masjidil Haram aman, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Maka tahun ke-8 Hijrah, Mekah merdeka. Tahun ke-8 Hijrah, Ka'bah merdeka dari tangan orang musyrik. Tanggal berapa merdekanya? Mekah dan Ka'bah itu tanggal 17 bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Itu merdekanya Ka'bah dan Masjidil Haram tanggal 17 bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Maka tahun ke-8 Hijrah masuklah setelah mereka kalah mereka, maka kabilah Mudhor pada selanjutnya yaitu tahun ke-8 Hijrah masuk Islam. Tunduk atas Rasul, meninggalkan apa yang mereka dulu sembah, dan setelah mereka menjadi mukmin, Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat, la tasubbu Mudhor, kalian jangan mencaci maki orang Mudhor, wala Rabi'ata, jangan juga mencaci kabilah Rabi'ah, fa innahuma kana mu'minaini, karena sekarang mah mereka telah menjadi mukmin. Setelah Mekah, Ka'bah merdeka tanggal 17 bukan Agustus. Tanggal 17 Ramadan tahun ke-8 Hijrah, bukan bulan ke-8, tahun ke-8 Hijrah, tahun ke-9 tatabu'u alaihimul qaba'il. Kabilah-kabilah Arab yang lain, lain bukan saja Mudhor dan Rabi'ah, masuk Islam. Masuk Islam. Dan pada tahun ke-9 pula, setelah mereka masuk Islam berduyun-duyun, mereka pun juga ibadah haji, tapi ibadah hajinya belum mengikuti ajaran Nabi Muhammad, hanya kebolehan untuk beribadah di Masjidil Haram itu. Maka mereka beribadah haji ala jahili, orang Mudhor teh. Muhammad, para sahabat, Abu Bakar, Umar, dan Abu Hurairah, ibadah haji ajaran Rasulullah. Sehingga pada tahun ke-9, ada dua versi ibadah haji. Ada ibadah haji jahili, karena ibadahnya belum betul-betul bersih. Dan ada haji ijazah Nabi Muhammad. Turunlah ayat yang menjelaskan bahwa makanal musyrikun liya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri. Tidak pernah orang musyrik memakmurkan masjid Allah karena mereka yakin terhadap dirinya, terhadap musyrik. Nah, setelah turun itu cepat Rasulullah menulis surat kepada Ali bin Abi Thalib agar menyusul para sahabat yang telah melakukan ibadah haji, bacakan surat ini di Mina.
kepada orang musyrik supaya mereka tidak ibadah haji lagi berakhir tahun ini, tahun depan tidak ibadah haji. Maka surat itu berisikan ala yahuja ba'dal 'ami musyrikun, setelah tahun ini orang musyrik tidak boleh ibadah haji lagi, wala yatufa bil baiti uryanan, dan setelah tahun 9 orang musyrik tidak boleh tawaf di Masjidil Haram telanjang bulat lagi. Tahun ke-10 barulah bersih. Ka'bah merdeka, Makkah merdeka, ibadah pun merdeka dari kemusyrikan. Maka Muhammad pergi ibadah haji pada tahun ke-10 Hijrah disertai dengan para sahabat, dan sekarang betul-betul ibadah haji ini ajaran Muhammad Rasulullah. Karena itu disebut haji wada, karena diawali dengan hajinya para sahabat. Sampai Rasulullah wafat, Rasulullah melakukan ibadah haji hanya satu kali. Ketika Rasulullah ibadah haji, saya tamatkan supaya pas, sekalipun tidak ditulis dalam makalah, mudah-mudahan panjang ingatan. Nah, setelah tahun ke-10 dan Rasulullah melakukan ibadah haji di Mekah dan di Mina, turun surat terakhir di dalam Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangannya, tahun ke-8. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan setelah kamu melihat Muhammad, orang masuk Islam berduyun-duyun, tahun ke-9. Dan surat ini turun di Mina tahun ke-10 Hijrah, ketika Muhammad melakukan haji wada di Mina. Lalu fasabbih bihamdi rabbik wastaghfiru innahu kana tawwaba, ini tahun ke-10. Yang mengisyaratkan kata Muhammad, nu'itu ila nafsi bi wa qurbi ajali, bahwa ayat itu memberitahu kepadaku bahwa ajalku sudah dekat untuk pulang ke Allah. Sehingga Rasulullah diperintahkan untuk bertasbih, bertahmid, istighfar, dan taubat. Maka Rasul terus setelah turun surat itu, surat An-Nasr, subhanallah wa bihamdihi, astagfirullah wa atubu ilaih. Terus dilakukan berulang-ulang. Sampai Rasulullah mengatakan kepada Isa, ma arahu illa huduro ajali. Wahai Isa, hadirnya surat itu tidak ada lain memberitahukan kepadaku bahwa ajalku akan segera tiba. Setelah turun surat An-Nasr, maka turunlah tahun ke-10 Hijrah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Setelah turun Al-Maidah ayat 3, usia Nabi hanya tinggal 80 hari lagi sampai wafat. Lalu turun surat An-Nisa ayat 176 yang berkaitan dengan waris kalalah. Yastabtunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Setelah turun ayat itu, usia Nabi tinggal 50 hari lagi. Lalu turun surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Usia Nabi tinggal 35 hari lagi. Lalu turun ayat terakhir dari Allah yang tidak ada ayat lagi setelah itu, karena al-yauma akmaltu lakum berkaitan dengan hukum, Al-Baqarah 281. Wattaqu yauman, takutlah kamu pada satu hari, turja'una fi ilallah, kamu akan dikembalikan ke Allah dan kamu sekalian akan wafat. Pas ayat terakhir berkaitan dengan mati. Maka usia Rasul hanya tinggal 20 hari lagi. Dan setelah turun ayat itu, menurut Ibnu Umar yang dikutip oleh Al-Maroghi di dalam tafsirnya, Rasulullah tidak menerima wahyu lagi. 20 hari menjelang wafat, maka wafatlah Rasulullah setelah perjuangan selesai. Kabilah Mudor sudah masuk Islam, Ka'bah sudah merdeka, Masjidil Haram sudah merdeka, maka Muhammad pulang ke Allah. Dan ditanya oleh Allah, apakah engkau akan memilih kehidupan dunia yang keberlapan ataukah engkau akan kembali ke hadirat Allah? Maka Muhammad memilih inda Rabbi, pulang wae ka Allah. Daripada dengan kedelapan hidup dunia, kena dakwah sudah selesai. Rasul disuruh milih, urang mah moal titah milih. Sabab pun titah milih, jawaban anak moal balik. Nah, sanajan bari batuk-batuk. Nah. Maka wafatlah Rasulullah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal karena sakit sudah, sakit yaitu kepala pusing dan huma karena sakit panas, dan wafat tahun ke-11 Hijrah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukuplah kisah kabilah Mudhar. Ya, sampai Rasulullah kempulang ke hadirat Allah karena Muhammad Rasulullah adalah keturunan dari kabilah Mudhar. Saya tidak menyebut musyrik, saya tidak menyebut Quraisy, tidak. Tapi karena ayatnya memang menekankan kepada Mudhar-nya gitu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.